habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya washington وفيد سنينة سديد طبنكا بشا أكتوبر سنة كالابوكون كوي لباتن وحد نغادي جيسان إسان مجدها غاقابان هيريركا في ميدا جيس غافريكا يو عالم كوردن واد نغادي جيسان إسان بوغا VOA سمالي دات كام دا عادة عاوة يودنيدا إلان تابكا سمالي VOA واحد لسعوتين يعني قوى جمال أحمد إسمان dabadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah ninkii madowga ahaa ee darajada ugu sarreysa ka gaaray ciidamada Mareykanka Colin Powell oo maanta geeriyooday.
Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka darajada ugu sarreysa ka gaaray, noqdayna taliyihii ciidamada, noqdayna wasiirkii arrimaha dibadda. Marka waxa uu ahaa nin asal ahaan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiisa abihiisa maaratay ay yimaadeen kasoo galootay ku yimaadeen dalka. Marka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mustafa Maxamed Cumar oo mar kale loo doortay madaxweynaha oo loo doortaan idaahda ee madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
In taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola soco maamuskeeda iyo sida loo dareenaya ay ka maqaati tahay, waxaan aaminsanahay in saddexdaas sano wax fara badan oo wanaag inaynu jireen, wax badan oo badbaadooyna.
qodobadaasi warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Colin Powell oo ahaa madowgii ugu horreeyey oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo sarkaalka ugu sarreeya milatariga ayaa dhintay Isniinta maanta isagoo 84 jir ah, waxaana uu geeriyooday dhibaatooyin uu keenay xanuunka COVID-19. Paul ayaa si buuxda uga talalnaa cudurka COVID-19 sida ay qoyskiisa ku sheegeen war ay soo dhigeen barta Facebook. Waxaan luminay say cajiib ah aabiq jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Mareykan oo weyn ay yiraahdeen qoyskiisa. Paul waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka hormuudka u ah midowga Mareykanka muddo 10 sano. Waxaa xilal sare u magacaabay saddex madaxweyne oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo noqday sarkaalkii ugu sarreeyey mudowa oo gaara darajada ciidamada ugu sarreysa. Paul ayaa ku dhaawacmay dalka Vietnam, wuxuuna soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka intii uu madaxweyne Ronald Reagan joogay 1987-89. Isagoo ahaa afar xidigle jeneraal ciidan, waxa uu ahaa gudoomiyaha taliyaha ciidamada wadajirka ee milatariga xilligii madaxweyne George W. Bush. intii lagu guda jiray dagaalkii khaliijka ee 1991-kii, markaas oo Mareykanka xulafo uu hogaaminayay ay ciidamada Ciraaq ka soo saareen dalka Kuwait. waxaa sidoo kale Powell loo magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo uu magacaabay madaxweyne Bush isagoo isla mar ahaantaasina noqday qofkii ugu horreeyay madow ah oo xilkaasi qabta. baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweyne u doortay Mustafa Maxamed Cumar inta uu xilka hayo inuu xilkaasi hayn doono muddo 5 ah oo soo socota. Mustafa Maxamed Cumar ayaa sanadihii lasoo dhaafay sharci ahaan ahaa madaxweyne ku xigeen, hase yeeshee xisbiga uu ka tirsan yahay ee barwaaqo ayaa ku guuleystay doorashadii bishii hore ee ka dhacday dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. dhinaca kalena isla baarlamaanka gobolkaasi ayaa maanta gudoomiye baarlamaan u doortay Ayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay hogaamin doonta baarlamaanka gobolkaas. gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay gobolka ugu nabadgelyada badan xilligan la joogo dalka Itoobiya. afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay inay iska caabiso weerar kaga yimaada Xisbullah, waxaana uu sheegay in bishii May ee sanadkan ciidamada Israa'iil ay dagaal socday muddo 11 maalmood oo ay la galeen kooxda Xamaas ee marinka Gaza ay Israa'iil ku soo tuureen ilaa 4,400 oo gantaal. Israa'iil waxay sheegtay in habkeeda difaaca gantaalada ee Iron Dome loo yaqaano uu dhexda ka qabtay 900% gantaaladii lasoo riday, iyadoo 300% kaliya ay ku dhaceen degmooyinka la degan yahay. bishii May magaalooyinka Tel Aviv iyo Ashdod waxay wajaheen tiradii ugu badnayd oo gantaalo lagu soo tuuray Israa'iil. waxaa sidaas yiri Ori Gordon oo madax ka tirsan ciidamada difaaca gudaha ee ciidamada Israa'iil. waxaan aragnay qiyaastii 400 gantaal oo Israa'iil ku soo wajahan maalinkiiba. Gordon ayaa sheegay in haddii gantaal dagaal ay la galaan Xisbullah ay filanayaan in maalinkii lagu soo weeraro, tiro shan jeer ka badan midaas waxaan filanayna inuu yiri in Israa'iil ay maalinkii wajahdo 1500 ilaa 2500 oo gantaal isla mar ahaantaasina ay iska difaaci doonaan weeraradaasi Gordon ayaa sheegay in dagaalkii 2006 ay la galeen Hezbollah oo Israa'iil laga dilay 460 qof oo ahaa mid ay ku baraarugeen awoodda kooxdaasi Hezbollah isla mar ahaantaasina wixii markaas ka dambeeyay ay Israa'iil adkaysay difaaceeda warkii dunida dhageystayaal waan geynta warkaasi ka dhigaysanayseen waa v o a dhegeystayaal aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa iyo dunidani ku hayno General Colin Powell oo ah qofkii ugu horreeyey oo madow oo noqday xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka soona noqday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta isniina ku geeriyooday dalkan Mareykanka waxaa la sheegay inuu u dhintay xanuunka COVID-19 Powell ayaa ka talaalnaa xanuunkaasi COVID-19 General Powell waxa uu ahaa 84 jir warka geerida General Powell oo ay wax ka qoreen VOA iyo wakaaladda wararka AFP waxaana la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qoyskiisa ayaa ku xaqiijiyay geeridiisa fariin ay ku daabaceen bogga Facebook taasi oo ay ku sheegeen in ay lumiyeen say cajiib ahaa aabe jeclaa qoyskiisa awoowe iyo muwaadin Amerikaan weyna qoyska ayaa sheegay in Powell uu si buuxda uga tallaalnaa cudurka safmarka ah ee COVID-19 waxayna uga mahadceliyeen shaqaalaha cisbitaalka Walter Reed ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington DC sidii ay ula tacaaleen maalmihii ugu dambeeyay ee noloshiisa Powell ayaa noqday ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanka laga bilaabo 2001 ilaa 2005 xilligaasi oo ahayd muddo xileedkii koowaad ee madaxweynihii ka socday xisbiga jamhuuriga ee George W. Bush. Ismaaciil Cusmaan oo soo noqday taliye ku xigeenka hay'adda NISA deganna gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sharxaya ruuxa uu ahaa Colin Powell iyo waxa uu uga dhigan yahay bulshada madow ee Mareykanka iyo guud ahaan Mareykanka.
Waa maasantahay marka hore Colin Powell waxa uu ahaa labada qof ee madowga ah ee ka tirsanaa xisbiga Republicanka darajada ugu sareysa ka gaaray noqdayna taliye ciidamada noqdayna wasiirka arrimaha dibadda marka waxa uu ahaa nin sabahan kasoo jeeda Jamaica oo hooyadiis abiis ay maaratay ay yimaadeen soo golootay ku yimaadeen dalka marka heerka uu ka gaaray dhinaca militariga dhinaca diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa mid aysan jirin cid maaratay dadkan madowga ah ee minority-ga ay ka gaareen marka waxa uu ahaa nin aada ugu adag waxaan hadda ku xusuusanaa madaxweynihii hore ee Donald Trump isagoo isku xisbahayeen haddana waxa uu ahaa dadka aada u codka dheer sida maaratay furan uga soo horjeeday siyaasadiisii maaragtay Donald Trump marka waxa uu ahaa nin maaragtay military ahaan iyo siyaasad ahaanba meesha ugu darajada ugu sareysa ka gaaray marka loo fiiriyo dadka madowga ah ee dalkan degan
Powell oo ahaa general ciidamada oo 4 xidig leh ayaa soo noqday hoggaamiyaha militariga ee waaxda gaashaandhigga ee Pentagonka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida laga bilaabo 1989 ilaa 1993 xilligaasi oo madaxweyne ahaa Bush aabihiis madaxweyne George H.W. Bush kadib dagaalkii khaliijka ee sanadkii 1991 waxa uu noqday nin aad loo xurmeeyo oo loo maleynayay in uu noqon karo madaxweynaha mustaqbalka laakiin weli uma uusan ordin aqalka cad General Powell waa geesi Amerikaan ah waana tusaalaha Amerika iyo qiso mug leh oo ay Amerika leedahay ayuu George W. Bush yiri markii uu magacaabayay wiilkan ay dhaleen qoys ka soo haajiray Jamaica inuu noqdo xogeyaha arrimaha dibadda ee madaxweynahan jamhuuriga ah sanadkii 2000 waxa uu ku dhashay Harlem 5 Abril sanadkii 1937 isagoo ku koray magaalada New York helayna shahaadada cilmiga dhulka ee geology Powell oo ku dhaawacmay dalka Vietnam ayaa soo noqday la taliyihii amniga qaranka ee madaxweyne Ronald Reagan Powell oo ahaa jamhuuri ayaa ilaa sanadkii 2008 waxa uu taageerayay musharaxiinta dimuqraadiga ah ee u tartamay aqalka cad isaga oo 2 jeer ku taageeray Barack Obama inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka kadibna waxa uu taageeray Hillary Clinton iyo Joe Biden Powell ayaa la guddoonsiiyey tiro bilado rayid ah oo ay ka mid tahay 2 mar oo madaxweyne Bushkii weynaa ka helay bilada madaxweynaha ee xurriyadda iyo mar uu ka helay madaxweyne Clinton. Waxa uu sanadkii 1926 guursaday xaaskiisa Alma waxaana ay isu dhaleen 3 caruur.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay warbixinta geerida Colin Powell oo ay ka qoreen wakaaladda wararka f b iyo v o a halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a gaar ahaan barnaamijka caawa iyo dunida. dhinaca iyo magaalada muqdisho haddii aynu aadanna, xarumaha caafimaadka ee lagu baaro xanuunka kansarka ayaa waxa ay sheegayaan in ay soo badanayaan bukaanada uu soo ridanayo xanuunkaasi kansarka ee gudaha soomaaliya, iyadoo hawlwadanada caafimaadku ay sheegeen in celcelis ahaan maalintii ay soo gaaraan xarumahaasi ilaayo 4 qof oo cudurkaasi uu soo helalay. goobaha ay bukaanada sida joogtadayhi u tagaan waxaa ka mid ah cisbitaalka sumeyd oo ah cisbitaal ay leedahay jaamacadda simad ee muqdisho, waxaana ka shaqeeya oo cisbitaalkaas oo ka shaqeeya niraahda daweynta iyo baaritaanada la xiriira cudurka kansarka. haddaba doctor cawaale cabdulaahi maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalkaasi ayaa wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoystay arrimahani ka wareystay.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilah, runtii xasan aad aad u mahadsan tahay. muddooyinkan dambe waxaad moodaa markaan annaga inta badan joogno qolka visitada ama bukaaneegtada, waxaad moodaa in bukaanada kansarka ay ka mid noqdeen bukaanada ugu badan ee maalin walba aan aragno. taana waxaa sabab u ah dadkii oo inta badan aad moodo wacyigelin yar haysta, iyo dadkii oo muddooyinkan dambe aad moodo in isbitaaladii la xiriirayaan. marki la fiirsho kale, hadda markaan qiyaaso markii maalintii oo kale ay timaado 20 Mayo, ku dhawaad 4 oo macnaheeda ay tahay 100% 20 ama inka badan bukaanada isbitaalada booqda inay qaarkood qabaan cudurkan kansarka oo welibana meelo badan jirka bini aadanka ku dhaca. aniga shaqsiyan markaan ka hadlo oo ah dhakhtar qaliin, kansarka ugu badan aan subaxii markaan isbitaalka imaado aan filan karo waxaa ka mid ah kansarada inta badan dumarka ku dhaca naasaha ku dhaca, breast cancer ay yiraahdaan, iyo kan ragga ku dhaca oo qanjirka, oo prostate cancer oo qanjirka sameeya biyaha ragga badan ay sameeya. labadaas ayaa inta badan aragnaa. waxaa muddooyinkan dambe soo raaca kansarka xiidmaha ku dhaca oo kolonka, kaas asigana wuu jiraa. waxaa kaloo sii dheer kansarada asigana sida dhuunto kale waan arkaa, oo welibana muddooyinkan dambe asiga waxaad moodaa inuu sidii hore ka yaryahay laakiin waa jiraa, oo weliba dhuunta hunguriga mara kaasna waa jira, iyo kansarka kaloo ku dhaca maxaa la yiraahdaa murqaha oo rhabdomyosarcoma iyo lafaha iyo ku dhaco kale sarcomada maxaa la yiraahdaa osteosarcomada, kuwaas ayagana waa aragnaa.
Doctor Cawaale, maxaa u sababa in waqtigan uu muqdisho ku soo bato cudurka
kansarka? magaalada iyo miyiga labadaba wuu jiraa. welibana aniga dadka aaminsanaan ahay, dad badana waxay ku xiraan xaalada dalka isbedelsa environmentiga oo raashinka cunaan iyo waxyaaba, laakiin aniga waxaan aaminsanaa dadka genetic inay jirto. awowyaashan hore waa dhima jireen doborinosem, sababay u dhinteen lama yaqaano. ayayaal badanaa dhintay, sababtay u dhinteen lama yaqaano. laakiin hadda waxa fududeeyey waxa waaye cilmiga, aqoontii oo timid dhaqaatiirtii oo aqoontooda aad u fiican tahay, iyo ayaa taasaa fududeynaysa in kansarada hadda badashadu.
dhaqaatiirta cisbitaalkiina sidee ula tacaashaan dadka uu soo rirto xanuunka marka ay noqoto dhinaca daawada?
daaweynta mar walba waxay ku xiran tahay stageka uu maraayo, ama waxaan ula jeedo heerka uu maraayo. annagana dhibaan qabnaa Soomaali haddaan ahnay kansarka inta badan waxaan ogaanaa xilli dambe mar xeerihii fandhaalka la dhaceen oo waqti dambe ah, waa taana marka waxay keenaysaa in la daaweyn karin kansarka. dhibaatada kale oo daawadiisa kala kulan waxaa ka mid, waxaa loo baahan yahay group oo dhaqaatiira ama koox dhaqaatiira oo ugu horeeyo dhakhtarkii qaliinka oo ku xiga dhakhtarkii buurada daawada ku daaweyla oncology dhahaan, oo loo baahan yahay dhakhtar oo radiology oo raajada wixii saari lahaa, dhakhtar radiation oo shucaca ku daaweyn lahaa, dhakhtarka cadadka baari lahaa. qaar ka mid waasana qaarna mahaysano oo ay ugu horeeyaan dhakhtarka radiationka iyo qalabka radiationka loogu talagalay. qiyaas wadan 12 milyan ama 15 milyan ah oo hal xarun oo kansar aan lahayn. taana waxaa sii dheer oo mar walba inaan maskaxda ku hayno radiationkii loogu talagalay ama shucaci loogu talagalay oo soomaalida inta badan u aado hindiya iyo wadankan la yiraahdo turkiga loo aado wadanka ma yaalo. taana marka waxay muhiim u tahay in laga wada fakaro, dadka dhan wada istaagaan, shacab iyo xukuumadba.
ugu dambeyntii, maxaa ka mid a calaamadaha lagu garto xanuunkan marka uu qofku asiibo? maxaase loo baahan yahay in la sameeyo si cudurka loola tacaalo?
runtii marka hadda naasaha kale laga hadlayo kale, wuxuu ku garan karaa inuu dareemo buro ama wax kuusan oo ka dareema naaska gabadha ay ka dareento. nambar 2 xanuun oo kale ayuu dareemi karaa. nambar 3 in naaski weynaado oo aad kan kale ka weynaado oo burada darteeda. 4 dheecaan inuu yimaado, waxyaabaha lagu garan karo ka mid ah naaski dheecaamo qoyaan ka socdo. dhunto kale calaamada ugu horeysa qofka lagu lagu gar karo xakamida in tubada xirinta uu qofkii raashin qaaday way biyo cabi waayo raashinkan qaada way iyo qofkii inuu si caatoobo xidmaha kale qofkii wuxuu ku dhahayaa waa saxaroon way inkastoo hadda Soomaalida caan ku tahay inuu qofka 48 saac iyo 3 bil uu saxaroonin laakiin kan wuxuu caan ku yahay wuxuu ku dhahayaa bil maana saxaroonin marka bil qof aan saxaroonin waa dareemi kartaa in xidmaha xaran yahay iyo inuu qofkii oo miisaankiisi hoos u sii socdo kandhigo kale waxa lagu gartaa qanjirada aad u barara ilmaha yar yar oo kale qanjirada kelkisho kale qanjirada ku yaalo gumaarko kale runtii ani waxaan ku talinayaa qof kasto oo calaamadaha hadda aan ka soo hadlayo oo ama nabar aan reesanaynin qoyaan leh cunto aan cuni karin caata noqday inuu horta dhaqtarkii la xariiro talabaad oo ah maxaa la sameyn karaa anaga maxaan qaban karnaa anagoo kale anoo kale hadda ka dhaqtar ahaan qaliin waxaaba ugu badan aan sameyn karo waxaa ka mid ah inaan buradii arko kadibna aan qiimeeyo caadka qaado diro laakiin markuu stage 3 iyo 4 gaaro kale wax badan kama qaban karo waxaa u baahanahay inaan dhaqaatiirta raadiyeysha keeno runa aan ku sheego dalkeena dhaqaatiir ma joogan oo daaweysa oo raadiyeysha ku daaweysa oncology hal ama laba dhaqtar la sheegaa labada dhaqtarna kuma filna wadan oo 15 milyan ah tan ugu muhiimsan waxay tahay in xarun kansar la helo
kasi waxa uu ahaa Dr. Cawaale Cabdullaahi Maxamed oo ka warqalay isbitaalka Sumeyd ee jaamacadda Simad ee Muqdisho wuxuu warramayay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti halkaad ka dhigaysanaysan waa isla VOA garan barnaamijka caawiya dunida dhinaca Itoobiya hadii aynu aadno baarlamaanka gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta madaxweynaha u doortay 5 sano ee soo socota mudane Mustafa Maxamed Cumar kadib markii xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay Mustafa uu ku guuleystay doorashada baarlamaanka dhawaan halkaas ka dhacday sidoo kale waxaa baarlamaankaasi uu afayaan u doortay in ay noqoto Ayaan Cabdi oo gabadhii ugu horeysay ee baarlamaanka hoggaamin doonta warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
Kalfadhiga koobaad ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida ayaa si rasmi ah uga qabsamay maanta xarunta dowladdeegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay kalfadhigani xildhibaanada cusub ee dhawaan la doortay ee dowladdeegaanka Soomaalida marti sharaf ka kala socotay dowladdeegaanka Oromiya iyo Soomaaliland iyadoo ujeedka kalfadhigan koobaadna uu ahaa in lagu doorto madaxweynaha cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida ee 5 sano soo socota hoggaamin doona deegaanka ugu horeyna waxaa halkaasii lagu dhaariyay si guud xildhibaanada cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida intaa kadib gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa la wareegay aqalka waxaana lagu dagaalay doorashada afayeenka iyo afayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida ay afayeen u doorteen inay noqoto Marwa Ayaan Cabdi Maxamed halka afayeen ku xigeenna loo doortay Ibraahim Cali kadibna waxaa lagu dagaalay doorashada madaxweynaha soo jeedin kadib qaar ka mid ah golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida cidda ay rabaan in uu noqdo madaxweyne iyo waxyaabaha ay ku dooranayeen ayaa halkaas waxay golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida u doorteen madaxweynaha 5 sano soo socota ee dowladdeegaanka Soomaalida inuu noqdo Mudane Mustafa Maxamed Cumar waxaana halkaasii lagu dhaariyay madaxweynaha dowladdeegaanka Mudane Mustafa Maxamed Cumar in uu noqdo 5 sano ee soo socota madaxweynaha deegaanka
waxaan ku dhaaranayaa inaan dastuurka dalka iyo dastuurka deegaankaba iyo dastuurka deegaankaba taacad uu noqon doono shaqadaydana u gudan doono si taacadnimo ah si xilkasnimo ah sida ku cad dastuurka dalka iyo dastuurka deegaanka iyo shuruucda ka soo baxda dalka iyo deegaankaba
Madaxweynaha halkaas khudbad ka soo jeeday ayaa tilmaamay in golaha fulinta cusub ee dowladdeegaanka Soomaalida ay saamiga ugu badan ku yeelan doonaan haweenka deegaanka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu ka warbixiyay in muddadii 3 sano ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa deegaanka ay ahayd xilli kala guura balse waqti xaadirkan loo jeedsan doono wax ka qabashada horumarka noocyadiisa kala duwan ee soo dhicinta xuquuqaha Soomaalida
maanta 3 sano uu dhisay deegaanka Soomaalida inay ka dhicin tacadiyada jirta waa xaqiiqda saddex sano uu dhisay horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan laga sii kale laakiin dhaqaalihii deegaanka uu deegaanka qabo shacab Soomaaliyeed qaataan waxaa xaqiiqa in tiinteedii iyo dhaqankeedii shacab xog noqdeen oo maanta astaamihiintii la isku jira ayna jirin qofkuna xog ogaa sida ala sida xor ugu yahay waxaa xaqiiqa in taariikhdii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeedu macno leeyahay oo sida maanta xafladdan loola soco maabuskeeda iyo sida loo dareenaya ay ka maqaati tahay waxaan aaminsanahay saddexdaa sano wax fara badan oo wanaag inuu jireen wax badan oo badaloolooyina inay jireen waxyaalaha u baahan la sii adkeeyo intaa ona sii adkeeyo u baahan tahay waxaanu aragnaa kow markaa tayeynta adeeg bixinta la dagaalanka muusada iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya in dadaal dheeraad loo baahan yahay. sidaa daraaddeed walaal aan soo dhisi doonnay dowladda xeerar kala duwan waxaan hordhacaan isu sheegaynaa inaan ku qaadan doono kow kaalinta dumarka oo boqolaal sagaar aan ka sheegnay sidaba inaanu hadnaan doonno way bilaabatay afhayeentii laakiin waxaan rajaynaynaa golaha kabinetiga haweenkooda soo gala.
intaasi kadib ayaa waxa uu madaxweynuhu soo saaray liiska golaha howlfulinta cusub ee dowlad degaanka soomaalida iyadoo liiskanna in badan oo ka mid a golihii hore ee howlfulinta dowlad degaanka soomaalida ay meesha ka baxeen. si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa waxaa la sugi doonaa dhammaystirka qaab dhismeedka dowliga ah heerarkiisa kala duwan. maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jiga.
maxamed cabdiraxmaan gaata aad buu mahadsan yahay. dhinaca kale tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigray ayaa labada dhinac ee dagaalka u dhexeeya waxa uu mid walba isku dayayey in uu baraha bulshada u adeegsado faafinta wararka. taageerayaasha labada dhinac ayaa dadaal u galay sidii warbaahinta caalamiga ay ku hadasho luqadda ingiriiska ahi uu dhinac walba u soo bandhigi lahaa sida ay xaqiiqdu tahay. liam scott ayaa warbixintan diyaariyey, waxaa inala socodsiinaya xuseen bare aadan.
sida lagu xusay warbixin ay qortay xarunta habacsan jaamacadda Harvard una qaabilsan la socodka warbaahinta iyo kahortega macluumaadka been abuurka ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii Noofambar 2020, waxaa barbar socday dagaal kale oo dhinaca baraha bulshada ah. warbixinta ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay culayska saareen wacyigelinta ku saabsan dagaalka, halka taageerayaasha ra-iisul wasaare Aabi Axmed ay ku dadaalayeen beeninta macluumaadka ay dhinaca kale soo gudbiyaan iyaga oo xog kasta oo ka hor imanaysa aragtida dowladda ku tilmaamayay been abuur. daraasada ay samaysay xarunta Media Manipulation Casebook waa xarun qaabilsan ka hortega faafinta wararka been abuurka ah oo ay maamusho jaamacadda Harvard ayaa lagu sheegay in taageerayaasha jabhada TPLF ay bilowgii dagaalka awoodda saareen adeegsiga barta Twitterka, halkaasi oo ay ka abuurmeen kooxo u ololeeya arinta Tigray. daraasada ayaa lagu sheegay in taageerayaasha dowladda Ethiopia ay bilaabeen olole lagu beeninayo wararka ay fidiyaan taageerayaasha TPLF. taageerayaasha dowladda Ethiopia ayaa si gaara culayska u saaray adeegsiga baraha Facebook iyo Twitterka, halkaasi oo uu ka abuurmay dhaqdhaqaaq la baxay xaqiiqa raadinta dhacdooyinka taagan ee ka jira Ethiopia, kaas oo loo soo gaabiyo ECIFC. qaar ka mid a dadka ka faallooda siyaasadda oo ay v o a la xidhiidhay ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in dowladda Ethiopia ay abuurtay dhaqdhaqaaqan, balse dowladda ayaa arrinkaasi beenisay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Dina Mufti ayaa v o eda u sheegay in taageerayaasha TPLF ee ku sugan dalalka reer galbeedku ay ka dambeeyaan fidinta macluumaadka khaldan, taas oo sida uu sheegay ka hor istaagaysa beesha caalamku inay arkaan xaqiiqada jirta. dhinaca kale waxaa jira olole labada dhinac ay ku doonayaan inay kasbadaan taageerada ra'yiga dadweynaha iyo kongareska Mareykanka. dowladda Ethiopia ayaa dhowaan heshiis la saxiixatay mid ka mid a shirkadaha qaabilsan sharciga iyo ololeynta. heshiiskan ayay dowladda Ethiopia ku bixisay $270,000. urur xaruntiisu ay tahay gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka oo ay leeyihiin jaaliyadda kasoo jeeda Ethiopia ayaa iyaguna shaqaalaysiiyey 3 khabiir oo qaabilsan xidhiidhka dadweynaha, kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay inay wax ka bedelaan dhaliisha ay labada xisbi ee Mareykanku ku dhaliilayaan dowladda Ethiopia qaabka ay u maamushay dagaalka Tigray. dhinaca kale, xarun lagu magacaabo xarunta warfaafinta Tigray oo fadhigeedu yahay magaaladan Washington ayaa heshiis la gashay shirkad qaabilsan ololeynta iyo xidhiidhka, iyagoo olole ugu jira sidii dhammaan ciidanka Eritrea looga saari lahaa gobolka Tigray. inkastoo wargeyska Politico uu sheegay in heshiiskaasi uu dhammaaday markii aqalka sare ee Mareykanku arrintan uu ka hadlay. labada dhinac ee isku haya dagaalka Tigray ayaa sidoo kale dadaal ugu jira sidii ay wararka uu dhinac walba uu rabo u gaari lahaayeen warbaahinta caalamka.
warbixintii wariyaha v o a Liam Scott ayay taasi ahayd. waxaa inala socodsiinaya xuseen bare aadan. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. magaalada Beledweyne maanta waxaa daaha laga rogay dhisme cusub oo ay isticmaali doonaan dadka isticmaala garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi, kuwa soo dega iyo kuwa ka dhoofaya. intuba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay munaasabadii xaragga looga jirayey dhismahaasi cusub. xuseen xasan dhaqane oo Beledweyne jooga ayaa warbixinta soo diray.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa maanta xariga ka jiray terminalka cusub ee garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. xaflada xariga laga jiray dhismaha cusub ee garoonka Uwais Khalif ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed. Marayaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macal Xasan ayaa waxa uu ka waramayaa muhiimadda uu dowladda federaalka u leeyahay dhismaha terminalka garoonka Uwais Khalif ee magaalada Beledweyne.
Magaalada Beledweyne waxay ku taalaa ama garoonka Beledweyne wuxuu ku yaalaa meel strategic location ah, sida dhulku u leeyahay wadooyin ayay hawaduna waxay u leedahay wadooyin. Magaalada Beledweyne ama garoonka Beledweyne waxaa dul mara ruutka labaad ee ugu mashquulsan hawada Soomaaliya oo isku xira wadamada Westernka iyo bariga dhexe oo ugu horeeyo Sacuudiga. Wadada aada ayaa dul martaa aad ima mashquul u yahay xilligii dowladda Maxamed Siyaad Barre. Waxaa ku xirnaa jiray qalab dhow qalab oo dayuuraduhu ay reference ka qaataan ama ay ka qaataan distansiga ama fogaanta ku jiraan magaalada Beledweyne. Qalabkaasoo V O R loo yaqaan DME, labada qalab ayaa ku rakibnaa. Hadda laakiin dayuuradihii waxay u wareegeen qaab casriya, reference waxaa laga qaataa satellite-ka. Marka magaalada Beledweyne oo garoonkeeda laga dhigo garoon caalamiya, land laga dhigo, dhammaan agabyadii aviationku ku shaqayn lahaayeensha, waxay kor u qaadaysaa dayuuradaha mara hawada Soomaaliya. Dayuuradaha hawada mara.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa sheegay in iskaashiga dadka iyo dowladda lagu horumarin karo garoonka Beledweyne iyo garoomada kale ee dalka. Waxa uu si gaara u sheegay Wasiir Duraan in amniga garoonka uu yahay ahmiyadda ugu weyn in la siiyo, taasoo suurtagelin karta in maalgashayaal ajnabi ah ay kusoo dhiiradaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan.
Hadda waxaa nala socda oo waxaa la yidhahdaa kamid ah dad kambaniyaha rabno inay ka shaqeeyaan security iyo amniga, haddii ilaa yidhahdeen naga caawiyaan eerboorada uu dalku leeyahay. Waxaa dhacay eerboorraduhu ama garoomada laga soo degahayo waxaa weye waxaa laga garto bilicda iyo amniga uu wadanka saleeya meesha ugu horeysa wey wejiga laga arkaayo. Waxaan rabnaa eerboorada uu ka mid noqon doono haddii ilaa yidhahda kan Beledweyne inay badankooda magaalooyinka waaweyn ku yaala inay noqdaan eerboorro dadku marka ka soo degaan ay arki karaan, ay muujinaysa wadankan inuu yahay wadan amnigiisuna fiican yahay, wadan qurxoon oo la imaan karana inuu yahay.
Dhismahan cusub ee qeybta rakaabka ka degaan kana dhoofaan ee garoonka Uwais Khalif ayaa wax weyn ka bedeli doonta bilicda garoonka, iyadoo markii hore dadka rakaabka daal iyo dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmi jireen markay ka dhoofayaan garoonka magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoysas badan oo ku wajahaya xaalad caafimaad darro xiriyaha barakacayaasha ee Muqdisho,
waxaad kaloo maqli doontaan dadka qaba cudurka albino ayaa sheegay inay takoorid kala kulmaan bulshada ay qaxootiga ku wada jiraan ee xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnay barnaamijka. ku horeyna xaalad caafimaad darro oo aad u baahsan ayaa waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacyaal ah oo ku dandareysan kaamka Bilkhair ee ku yaalla duuleedka deegaanka Garas Baaley ee Muqdisho, waxaana cudurro ka dhashay kaamka gudahiisa ay galaafteen nolosha tira caruur ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xaalad caafimaad darri oo aad u baahsan ayay waqtigan la soo gudboonaatay qoysas barakacyaal oo ku jira kaamka Bilkhair oo ku yaalla deegaanka Garas Baaley ee duuleedka Muqdisho. Barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. Daahir Cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan caruura oo ku noolaa kaamka Bilkhair.
meel saaka hadii cunug ku xanuunsado ama naagu ku faalato meel la geeyo male meel waxaa noogu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa ahaay brandira noogu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naagu lagu minaayo oo leenahay ma jirto.
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay
dadku xanuunada ay qabaan? waxa ahaay ballaariyo, jareeco, shubanbiyood. hadda maalmoodu waxa ku dhimatay lixa, waxa ku dhimatay isla shan maalmood gudahood. habeenkii lagu soo waa xanuunsaday, subaxdii baa duub dareen nafsa ka baxday. waa xanuun shubana oo ku bilowday shubankii hore ku dhintay. arroorta jareecada ku dhimatay waxa ku dhimatay 11 cunug, ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco, jareecayn u badan yihiin xaafadeena ku dhinteen. marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way oo waayeen jareecadii. waqti gaaban ay iska ahayd shubana ku dhahay jareecada ku dhahay shubana ka dambe dambeeyay waa dhinteen. dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan. dadkana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, bac ma haystaan, oo hoy ma haystaan, raashin la'aan way jirtaa, raashin ma haystaan. anugura waxaan ku caawino male, waan dhulkaasaan u dijinay dijinale waxa intaas la oon waxaan awoodin la sameeyay lukaasan dijinay waxaan la iska deeyay wax kale oo qaba karri waxaan awoodin male. wallahi qaarna way soo toogsadaan, qaarna ehelkooda iyo halka muxuu ay dhaxgalaan oo waxa ka soo heli karaan ay ka soo helaan, qaarna way soo xamaashaan oo bakari aadan dambili qaadan xoogooda waxay ku soo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wax markaas ay nolosheeda ku maareen karaan oo bakari ka soo helaan ay la yimaadeen. haday waayaan way iska saxaan iska qadaan markaas inoo yimaadeen oo raaw ilmiya naga qodo waxaad awoodin xana sii kirtiin xamaalig maanta waa soo seereynay markaas 10,000, 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawana hadii aan hayno hadaan hayno waxaan karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno. marka dadkan dhibaato iska qabaan ilaahay subxaana tacaala ay u soo adeego. marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana tacaala ay dadka wax bixiyaasha iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay ka soo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan.
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid a Dahaabo Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda.
anaga afgooyaan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacday meesha, bac ma haysano, meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male, ururaa ku xiran, adoogii ma joogo, ilmiyaga agoon waay. aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joognay.
waa tahay banooshii afgooy ku haysatay iga sheegay
galay digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiyo iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibayna salaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa. dharkan aan wata hadda gabar walaashay oo xamar degan ay soo siisay dharka biya naga qaaday bir looga soo bixiyey male ilmihi iyo alayaa nafta looga soo bixiyey.
naga caruur aan wataa
shanaan wataa gabar yaroo xaamilan oo ila socotaa oo hal cunug dhashay waa isla imaan. alxamdulillah hadda sidii aan ku noolnaa hay-adda samafalka dowladda waxaan ku codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadan haysato, dandaradan haysato, rafaadkan haysato, bacaan u baahannahay, guryaan u baahannahay, dharaan u baahannahay, raashinaan u baahannahay. xaafado badanaa biyo galay kowdhe deriskana hala badan oo 10 camal oo hal hoomey soo raacna oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaa baa isla iimaanay dadna waxay aadeen xamri aadeen gudahay galeen marka hadda waxa waaye alaabti hal aan ka soo qaadano male ilmihi dharki laba labada ugu jiraan bisanka soo qaadano sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurki aan beeraha aga imaaday oo dhulka banaanka aga imaadeen ku soo baxay aniga alxamdulillaah ilaahay mahdiisa jirta wallahi rafaad iyo dandaran ku iimaana ilmaha agoon way aniga waa iska baxaa waa iska soo qara dhardhaqo yaa rabo iyo waxaas iska aada aniga meelahayga iska qaraabta marka adikeeladi briiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkin wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kale hadda on ahayna ma jirto ha nolosheena saas way waxaan codsanaa dawladda sharafta leh hay'adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara ee wax ay noo keenaan wax ay nasiyaanan rabaa haddoo alla raali ka noqoto ee na gacan qabtaanan rabnaa haddoo alla yiraahdo
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka muqdisho oo ah kuwa aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jeebyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qoys aad buu u mahadsan yahay haatanna dhinaca kaalmaha heesaa haddii aynu ku nasanno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka siciid qalinle
Shut the ring. chakula rabi wanka gadiga ya andara chakula rabi wanka gadiga ya wa hajira dusha sari ta'dnu matalayo Chakula rabi wanka gadiga ya Andara chakula rabi wanka gadiga ya Ina darsi dido Afstor bidayo Ina darsi dido Afstor bidayo Irani mo inay tahay Taminiyo hamu Dokhaniyan ili dokhoda Dio
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigisayaal la soconaysan haatan Kenya dadka qaba xanuunka jirka ku dhaca ee loo yaqaan albino ee ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay takoorid kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin taasi oo culays badan gelisay nolosha dadka qaba xanuunkaasi jirka ku dhaca Ahmed Cismaan Hussein oo ku nool xarada dhagaxli ayaa VOA uga waramay takoorida uu la kulmo waxaana wareystay wariyaha VOA ee xariiqaha dhadhaab Cabdi Salaam Salas
magaygu waa Ahmed Cismaan Hussein Cabdillaway xarada dhagaxleeyaan ku noolahay wadankaygu waa Baar Dheer waaye xanuunkana ihay maxaa weeye xanuunka jirku waaye qorax kuma shaqeyn kare dhagaxleeyna maxaa u meena in 12 ahaa iyo 12 ahaa biyan jooga hay'ad alxamdulillah iyo ya iqaabishay kaaral isiyay wali idraali
waatay ahmedow xanuunkan goormaad isku aragtay
xanuunkan maxaa igu bilaawday anoo gurgurnaayaan ka bilaawday jiraa ahaana ayaa igu dhacay gudaha ayaa igu dhacay waxaas markii gudaha ay igu dhacaan magar ila igu magar duway markii xanuunka banaanka soo maray saasa waxa ay
aad ceeda bal ka waran qaabkeebay ku dhibtaa aan saacadaha qaar nin socon kara ma tahay bal sharaxaad ka bixi qaabka aad u nooshahay
xanuunka aan qabo maxaa waaye ana jiilalkii oonay iyo haqaayka markii iyo dabeel xanuun jirta ma ogtahay dabeeshaas iyo xanuun dhibaysa lugaha waan ka dhambalma dabeeshaan oo idii dhibtaa maalay quraxda markii aan dadka ogta markii oo kulaadaan waa dhidan ma ogtahay aan dhidin malahay mihi korkorkay ilaa had saacadan la joogo wax dhidin lahay aan leey kana malihi
cadeedda daran marka ay kugu dhacdo sidee noqotaa maadaama aad ogmahay xeryaha inay yihiin dhul aad cimiladiisa ay u sarreyso
ha marka ana okrolka aan dareema korkay dhan waa okrolana biyaha isku shuba haddala haddaab dabeel jirta waa dilaaca biyaha isku shuba biyaha naftirkooda waa haddaa aan isku badi waa dhibkii sheegay ikana ayga waayo yaa ka mid ahay
waa tahay qaabkeemaad u nooshahay bulshadan qaxootiga ahsa sidee bay kula macaamilaan
qaxootiga horta ibni aadminku waa iska aad badan yahay in aadinka ma hadaan hadda magayga axmed usmaan xuseen abdalla iyo liin karna iyo hooyada aba ilbahan ayagna ma hadaan murugo
murugo marka maxay kala jeedaan maxay ka dhigantaa murugo
murugo maxaa ka dhigantaa maxaa korka anay korka fafigan yahay dadka barkiidu hay idaarin yoonay korka waa igu leeyso marka aan saa u soo qabisto magaalada aan dhaha qaada warninka maxaa usuqo way anuu waa baxnuu alleh bayl ugba ilaahay bayl ugba ayagna way iga faanaan way waana murugo ilaahay ilmaha marka xafada antay way ishiireenaan hata naag natukal laba naag aan guursay too waa abdi igu dulmiibe tii laba aan guursay hadana ila saacadan la joogo dulmadeeda waa igu ilaahay ilaahay ii soo celiyay toban bilood iyo maqnay hadda alxamdulillaah ilaahay yaa maxad u ilna waa ii soo noqotay
waxaas oo dhibaata oo xataa inaad guursato saameyn ku yeelatay oo laba xaas aa sheegtay in arinta xanuunka dadka lagu dulmiyay waa ku cidda saa ku dulminaysa
war shacabka magaalada leeyahay shacabka magaalada leeyahay laakiin dad oo hadda oo hebel hebel aan ku dhahay dadka magaalada leeyahay naagta hadda guurto maxaa rabaa inay marka aa muuqantahay ninkan u gargaar in lahaay hor leeb la igu diraaba bilcaanta ayana waa maskiin lewaad sidii aruurta amal lewa
markii ciyaalka xaafada magacyo qaldan kuugu yeeraan ay kaa dabaqeeliyaan axmedow maxaa dareentaa
warna maxaa dareensanahay mariw anatga mariw tanwaa dhabsanaa dadka dadweyne oo iyaqaan axmeda igu yeeraan ilaa suuqa shaabka laakiin waxaa isweynada badan mariw mar waa la dhagaynana
waa tahay qaxootiga marka aad timid hay-adaha caafimaadka ma u tagtay oo isbitaaladii ma tagtay haddiise aad u tagtay maxay ku sheegeen xanuunkaaga
alxamdulilah shukri hay-addu waa u tagay koobti markii aan u tagay maxaa kasoo bilaabay helibosa kasoo bilaabay marka kale nairobi ambalaasa lai qaaday toban nairobi lii geeyay waxa kani meel isoo sii waa dhammaystay isbitaalkii tagay un wax kani aan ku hayni malaha unta ka warsiisa lay dhahay uanta alxamdulilah shukri saddex bilood ka bacd waa isoo dejisay waxaaba imaad marisay falaha sugeysa
macnaha dibudushir ayaad ku heshay xanuunkee
alxamdulilah shukri hadda falaha sugeysa lay dhahay
qaabkee baad marka u shaqo tagtaa aniga og inaad tahay qaabka nadaafadda ka shaqaysto goormaad suuqa soo gashaa saacadeysa ka baxdaa maadaama labay tobanka saacadood maalintii dhulkan uu yahay dhul cimilo kulul
ha dhulka maxaa soo galaa magaalada laba saac soo gala afar saac markii leyn hadina ama shan saac mar waaisgadooma saddexdoo boqol afarta boqol ayaa iskahala waa iska noqonaa
waa tahay bulshada soomaaliyeed ee hoggaanka ah ama dadka waxgaradka ah markii dhibaatada lagu hayo ay arkaan maxay kuu sheegaan
dadki ninkii binan weyn oo adduun aakhira oo ogyahay oo ka cabsanaya ninkan ninka saa iyo unagana nauumina awarta iska dhaafaleen
ugu dambayntii maxaad ka codsanaysaa bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha samafalka maadaama aad sheegta waqti dheer inaad tahay ruux halkan dhibaato caafimaad iyo takoorid kala kulmay bulshada qaxootiga ah
bashii qaxootigan oo bulshada oo shacabka iyo hay-adda maxaa ka tirsanaha in aan aflagaadidii waxaan laga celiyo in la nabadgeliyo caruurtana laga celiyo yaan rabaa yaa untanaya
kaasi wuxuu ahaa axmed cusmaan xuseen oo u waramayay wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samaka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca iyo horyaalka ingiriiska kooxda newcastle united oo waayadan uu xaalka ku xun yahay ayaa xalay guuldarro 3-2 kala kulantay kooxda tottenham oo garoonkooda ay ku martigeliyeen iyadoo kulankaasi iyo horyaalka premier leaguena uu harry kane dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedka kooxda newcastle united oo ku jirta kaalinta 19aad islamarkaana dhibaato xoog leh la kulantay sannadkan ayaa dhowaan waxaa la wareegtay shirkad maalqabeen ah oo ka dhisan dalka sacuudiga haddaba kooxda newcastle united waxay uga dhigan tahay in shirkaddaasi lacagta badan ay la wareegto su'aashaasi ayaan weydiiyey salmaan gaane oo ka faallooda cayaaraha
wax fiican ayuu uga dhignaan doonaa horyaalka Ingiriiska ee khaasatan Newcastle United wax fiican uga dhignaan doonaa iyo rajo soo celin in mar labaad Newcastle ay noqoto kooxaha dunida ugu saameynta badan walow hadda fiirisid shirkadaha lacayaha fiican ee kooxaha ee maalgeliyeen Manchester City Chelsea Paris Saint-Germain qaabka ay ahaayeen iyo markii maalgelinta heleen isbeddelka ku yimid waxa u maleysaa Newcastle rajooyin noocaas oo kale ta oo rajo soo celin fiican inay leedahay marka Newcastle waxa mar dhow lagu tirin doonaa kooxaha ugu sareeyo ee mataqaana horyaalka Premier League koox kamida hadii fursadaas si fiican looga faa'iideysto
kooxda Newcastle United sanadaha soo socda isbeddel xoog leh ayaa laga rajaynayaa shirkadda iibsatayna dabcan mashruuc maalgelineed ayay ugu talagaleen marka muddo intee le'eg ayuu ku hirgeli karaa mashruucaas ayaad isleedahay ama mirihiisa lagu guran karaa
maalgelinta Newcastle waqti badan ayay qaadan doontaa ayaan jecelahay waxaana keenaya duruufo Newcastle dhinaceeda iyo duruufaha kooxa ay la tartami doonto Newcastle markaan duruufaheeda fiirino waa koox meel hoose joogta haddeer aad u hooseysa ciyaartooy fiican oo mataqaanaa ama ciyaartooy dhowr oo fiican xataa oo la tilmaami kara aysan joogin marka kooxdana waa in isbeddel lagu sameeyo mashruuca in kooxda isbeddel lagu sameeyana dhammaanteen waa ogna kubaddu ma ahan wax sahlan in tiim dhan la macallin ilaa iyo ciyaartooy la wada bedelo marka dhinacaas marka aad ka fiiriso waqtiga qaadan doontaa saasay tahay ciyaartooyda la keeni doono in lagu qanciyo mashruucan ama mataqaanaa hirgelintan cusub ee mataqaanaa Newcastle laga sameynayo laftirkeeda waxay u baahan tahay waqtiga u baahan tahay balse waqtigaa wuxuu jaangoyn doonaa sida Newcastle ay u ekaan doonto
kooxda West Ham United na waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey kooxda Juventus kooxda Roma ayaana xalay isku dayday inay iska soo gudaan goolka iyagoo weeraro badan qaaday waxaana iska cuneen rigoore umana suuragelin inay iska soo gudaan haddaba Salmaan Gaani ayaa weydiiyey wixii xalay uga baxay kulankii dhex maray kooxaha Juventus iyo Roma ee ka tirsanaa horyaalka Serie A-ga
ciyaar aad u weyn ahayd tijaabo fiican lagu marsiin doono mataqaanaa Roma walow Juventus mataqaanaa horyaalka sanadkii hore iyo sanadkan ay aad ku liita ahaayeen macallin Allegri oo mar labaad dib loogu soo celiyay Juventus Roma oo Mourinho uu joogo dhalinyaro yar iyo isbeddel weyn uu kusoo kordhiyey walow Mourinho aa u maleynaa in difaac lagu sheegi jiray marka arkin kulankii ugu dambeeyey ama kulamadii la soo dhaafay qaabka uu ciyaaraya Mourinho hore oo la dhihi jiray star special one ma ahayn kulli aragtideeda si fiican ay Roma u ciyaartay ciyaar adag ay ahayd bandhig fiican la sameeyay weerar iyo weerar celin ah Juventus waqtiga ayaa saacidaya isleeyahay iyo mataqaana waa aragnimada mataqaana walow Roma ay mataqaana iska mataqaana cuneen gool kulaad
dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray Rayo Vallecano ayaa labiyo hal uga badisay kooxda Elche Sevilla hal iyo eber ay ku garaacday Celta Vigo Osasuna labiyo hal ay ku garaacday kooxda Villarreal halka Barcelona ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda Valencia wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
innagoo ku sii sadayna gabagabadii idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa dhegaysayaal codadka baxsan ee fanaaniinta Awis Khamiis iyo Lul Jeelaan.
شايبودان يتعديها بالنمرك السيال وانغينتا ومحمد بشير عبد الرحمن ويدن له نبت كليل.
Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.